Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 4 Februari mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea, Radio Semuliki Beni, Radio Muungano Oicha DRC, Lulu FM Malindi Kenya, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, muungano wa makundi ya waasi yanayopigana mashariki mwa DRC watangaza sitisho la mapigano kuanzia leo Februari 4, huku marais wa DRC na Rwanda wakitarajiwa kujiunga na mkutano wa kujadili mzozo wa Kongo utakaofanyika Tanzania wiki hii.
Utakuwa mkutano ambao utavunja zile pembe ambazo zilikuwa pengine kutokuelewa vizuri kuhusu njia mwafaka ambayo inaweza kutumiwa kwa kuleta amani mashariki mwa Kongo.
Na katika taarifa nyingine, mapigano makali kusini na magharibi mwa Sudan yaua watu 65.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti tutakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu amesitisha kwa muda ushuru wa 25% kwa bidhaa kutoka Mexico na Canada zinazoingia hapa Marekani kwa muda wa mwezi mmoja, baada ya kuzungumza na rais wa Mexico Claudia Sheinbaum na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Sheinbaum alisema kuwa atatuma kikosi cha wanajeshi 10,000 ili kukabiliana na tatizo la uingizaji wa dawa ya kulevya aina ya fentanyl hapa Marekani. Mexico itaweka doria kwenye mpaka wa kaskazini ili kuzuia ulanguzi wa dawa kutoka Mexico na hasa fentanyl, Sheinbaum alisema kupitia ujumbe wa X baada ya kufanya mazungumzo na Trump. Marekani imeahidi kusitisha upelekaji haramu wa silaha hatari huko Mexico. Sheinbaum aliongeza kusema, kiongozi huo wa Mexico alisema kuwa mataifa yote mawili yataendelea kushauriana kwenye masuala ya usalama, biashara, na kwamba ushuru uliotangazwa awali umesitishwa kwa mwezi mmoja. Trudeau kwa upande wake alisema kuwa Canada itatumia teknolojia mpya pamoja na wafanyakazi kwenye mpaka wake na Marekani ili kuhakikisha usafirishaji wa fentanyl unasitishwa. White House haikusema lolote, ingawa Trump aliambia wanahabari kwamba mazungumzo yake ya simu na Trudeau yalikwenda vizuri. Uganda Jumatatu imeanza kutoa chanjo za Ebola aina ya Sudan, ugonjwa ambao umeua mtu mmoja na kutangazwa kuwa mlipuko wiki iliyopita. Mkuu wa shirika la kimataifa la afya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema Jumatatu kupitia ujumbe wa X kwamba zoezi hilo la majaribio limeanza kwa kasi kubwa, ikiwa siku ya tatu pekee baada ya kutangazwa kwa mlipuko huo, wakati sheria zote za kimataifa na kitaifa zikizingatiwa. Maafisa hawajatoa jina la kampuni iliyotengeneza chanjo hizo ambazo zaidi ya 2,000 zitatolewa kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. WHO inasaidia Uganda kukabiliana na mlipuko huo kwa kutoa msaada wa dola milioni 1 kutoka kwenye mfuko wake wa dharura. Kufikia sasa ni kifo kimoja tu cha muuguzi mwanaume aliyekuwa akifanya kazi kwenye hospitali ya Mulango jijini Kampala kilichotangazwa nchini humo kutokana na Ebola, wakati kesi nyingine 2 zikithibitishwa Jumatatu. Shirika la habari la AP limesema kuwa kesi hizo zinahusishwa na wanafamilia wa muuguzi aliyekufa. Kabla ya kufa, muuguzi huyo alitafuta matibabu kwenye hospitali kadhaa pamoja na daktari wa kienyeji kabla ya vipimo kudhibitisha kuwa aliugua Ebola, mamlaka husika zimesema. Na mapigano makali huko kusini na magharibi mwa Sudan yameua watu 65 na kujeruhi wengine zaidi ya 130 Jumatatu, madaktari wamesema, huku vita vibaya kati ya jeshi na kundi la wanamgambo vikipamba moto tena. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Huko Kordofan kusini, shambulizi la mizinga kwenye mji mkuu wa jimbo hilo wa Kaduguri liliua watu 40 na kujeruhi wengine 70, kulingana na vyanzo viwili vya madaktari. Mji huo unaodhibitiwa na jeshi la Sudan ulilengwa katika shambulizi ambalo gavana wa jimbo Mohamed Ibrahim anasema lilitekelezwa na tawi la kundi la waasi la The Sudan People's Liberation Movement North au SPLMN, linaloongozwa na Aziz Al-Hilu, ambalo pia lina ngome zake katika jimbo hilo. Shambulizi la hilo dhidi ya raia ndani ya Kaduguri lina lengo la kuyumbisha usalama wa eneo hilo Ibrahim alisema katika taarifa iliyotumwa kwa AFP, akiapa kuwafurusha waasi kwenye milima karibu na Kaduguri. Gavana huyo alisema shambulizi hilo lilenga soko moja. SPLMN ilipigana na jeshi pamoja na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF katika maeneo tofauti ya Kordofan Kusini katika vita vyao. Sudani imekumbwa na mzozo tangu Aprili mwaka 2023, huko mapigano kati ya jeshi la serikali na kikosi cha RSF yakipamba moto katika wiki za hivi karibuni. Katika jimbo kubwa la Darfur, shambulizi la anga la jeshi kwenye mji mkuu wa Darfur Kusini, Nyala, liliua watu 25 na kujeruhi wengine 63 Jumatatu, chanzo cha madaktari kimeiambia AFP.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Meli ya mafuta iliyosajiliwa Liberia kwa jina Chrysalis na ambayo ilishambuliwa mwaka jana na Wahouthi wa Yemen wiki hii imesafiri kwenye bahari ya Sham, mamlaka za mfereji wa Suez zimesema Jumatatu, ikiwa moja ya safari za kwanza tangu wanamgambo hao kuahidi kutoshambulia meli zisizohusishwa na Israeli. Makampuni ya meli ambayo yamesitisha safari zao kwenye bahari ya Sham na badala yake kutumia njia ya kusini mwa Afrika ili kuzuia mashambulizi ya Wahouthi yamekuwa kisubiri kwa hamu kurejeshwa kwa usalama tangu kusitishwa kwa mapigano huko Gaza. Wahouthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran wamefanya zaidi ya mashambulizi 100 dhidi ya meli za mizigo tangu Novemba 2023 wakati meli mbili zikizama. Januari 20, baada ya tangazo la sitisho la mapigano la Gaza, waliahidi kupunguza mashambulizi yao dhidi ya meli zinazohusishwa na Israeli. Awali walilenga meli za Uingereza na Marekani, ingawa meli nyingine zisizohusishwa na mataifa hayo zilishambuliwa pia. Ripoti mpya iliyotolewa Jumatatu na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imesema kuwa serikali ya China inaendelea kuweka masharti makali dhidi ya watu wa kabila la Uiguru wanaokusudia kutembelea mataifa ya kigeni au familia zao zilizopo Xinjiang, hatua ambazo shirika hilo limesema inahujumu uhuru wao wa kutangamana. Ingawa katika miaka ya karibuni wameruhusiwa kuwa na pasi ya kusafiria na kuungana na familia zao, ikiwa hatua ya kuridhisha tangu 2016 pale pasi zao zilikuwa zikipokonywa, serikali ya China bado imewanyima haki ya kuondoka nchini, kudhibiti mazungumzo yao wakiwa kwenye mataifa ya kigeni na kuwaadhibu kwa kuwa na uhusiano wa kigeni, amesema Yalkun Uluyol, mtafiti wa China kwenye shirika la Human Rights Watch. Uluyol ameambia VOA kwamba Beijing inatumia masharti makali ya usafiri ili kudumisha udhibiti wa watu wa Uiguru nchini na nje ya nchi, wakati ikionyesha hali inaonekana kuwa ya kawaida mbele ya umma kwa wale waliopo Xinjiang. Tangu 2017, China imeweka zaidi ya Waiguru milioni 1 kwenye makambi, kulingana na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inahusu mzozo unaoendelea kule mashariki mwa DRC. Muungano wa makundi ya waasi yanayopigana mashariki mwa Kongo, likiwemo kundi la M23, umetangaza sitisho la mapigano kuanzia leo Februari 4 kwa sababu za kibinadamu. Muungano huo unaojulikana kama Congo River Alliance ulisema Jumatatu katika taarifa. Muungano huo umeongeza pia kwamba huna nia ya kuuteka mji wa Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini, baada ya kuuteka mji wa Goma wiki iliyopita. Nimezungumza na Hasani Kizunguruka, mchambuzi wa siasa huko DRC. Nimetaka kujua alivyopokea taarifa kuhusu mkutano wa kujadili mzozo wa DRC unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii nchini Tanzania, ukisimamiwa na SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Nadhani kwamba hayo mawazo sio mabaya, maana ukitizama kweli SADC na East Africa kuna baadhi ya policies ambao wenyewe kwanza wanakuwa kama vile hakuna tofauti kubwa kabisa kuhusu mzozo wa Kongo. Sasa kwa hiyo nawazia huo mkutano utakuwa mkutano ambao utavunja zile pembe ambazo zilikuwa pengine kutokuelewa vizuri kuhusu njia mwafaka ambayo inaweza ikatumiwa kwa kuleta amani mashariki mwa Kongo. Nitaka kukumbusha pia kwamba hata Rais Museveni wa Uganda aliwahi pia kutoa hayo mawazo ya kusema itaomba SADC pamoja na East Africa wakutane na wanaro zile, wapate kupunguza ile kutokuelewana ile, wapunguze, alafu wawe na njia mwafaka ambao wenyewe wataelewana. Na mimi nawazia ikienda katika hali hiyo, basi itakuwa kitu cha muhimu kabisa, na kitakuwa kitu cha kuleta amani ya kudumu katika shida zetu za huku mashariki mwa Kongo.
Kulikuwa na tofauti kubwa kati ya Rwanda na DRC kuhusu kuzungumza moja kwa moja na M23. Leo naona kikwazo hicho kiondolewe, kila upande ulegeze kamba na waketi kwenye meza ya mazungumzo.
Hiyo itakuwa ni kitu cha muhimu, maana unakuta Rwanda alikuwa mara nyingi akionana na watu wa serikali ya Kongo, ilikuwa kuzungumzia shida zake yeye kama nchi. Kwa hiyo wakati ilionekana kwamba kuna baadhi ya zile shida zake kama nchi zilikuwa zimeshapata suluhu fulani, ndo akasukuma sasa hiyo, akasema nyinyi mnazungumza na mimi kama nchi, lakini sasa itabidi mzungumze na wale M23 ili mupate kupata suluhisho katika shida ambayo bado iko mpaka hivi. Kwa hiyo serikali ya Kongo haikukua kweli tayari kusema kwamba inaweza kuanza kuzungumza na M23, lakini ilikuwa na wazia tu ikizungumza na Rwanda itakuwa inamaliza hiyo shida. Lakini kwa sasa ukiona serikali inawezekana sasa, kufuatana yale ambayo Tshisekedi anazungumza, inawezekana kwamba rais mwenyewe ameona kwamba hakuna kinaweza kufanyika sasa hivi, itabidi pia aanze kuzungumza na M23 pamoja na vile vikundi mbalimbali ambavyo vilishika silaha katika mashariki mwa Kongo.
Ni Hasani Kizunguruka akizungumza nasi kutoka Kinshasa. Ni Kumekucha Afrika ikisikika moja kwa moja kutoka Washington DC. Namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Kristi Noem Jumatatu ameondoa ulinzi dhidi ya kurejeshwa nyumbani kwa mamia ya watu wa Venezuela waliopo hapa Marekani, ikiwa sehemu ya mpango wa Trump dhidi ya uhamiaji haramu. Uamuzi huo una maana kwamba takriban watu 1348 kutoka Venezuela waliopo kwenye programu maalum inayotoa vibali vya muda vya kuishi Marekani huenda wakarejeshwa makwao au kupoteza vibali vya kufanya kazi ifikapo Aprili, kulingana na ilani iliyotolewa na serikali. Ilani hiyo imesema kuwa vibali hivyo ni kinyume na maslahi ya Marekani na kwamba haviendani na hali iliyopo Venezuela kwa sasa. Vibali hivyo kwa kawaida hutolewa kwa watu ambao nchi yao imekumbwa na janga asilia, kasia au tukio jingine lisilo la kawaida. Rais wa Marekani Donald Trump, baada ya kuapishwa Januari 20, aliahidi kukabiliana na uhamiaji haramu pamoja na programu za kibinadamu ambazo anasema haziendani na sheria za Marekani. Wakati wa muhula wake wa kwanza, alijaribu kusitisha programu ya utoaji wa vibali vya muda, lakini mahakama ya serikali ilisimamisha zoezi hilo. Rais aliondoka madarakani Joe Biden alikuwa amepanua programu hiyo inayotoa vibali vya muda kwa zaidi ya watu milioni moja kutoka mataifa 17. Baadhi yao wameishi Marekani kwa miongo kadhaa, lakini sasa wapo kwenye hatari ya kurejeshwa makwao. Na Australia Jumatatu imeweka vikwazo kwa mtandao wa kijamii wenye msimamo mkali wa kulia wa Telegram kama sehemu ya kukabiliana na kuongezeka kwa chuki dhidi ya Wayahudi kwenye mitandao, kufuatia hatua sawa na hiyo iliyochukuliwa na Uingereza na Marekani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Australia Penny Wong amesema kuwa hatua hiyo ya serikali itaifanya kuwa hatia kutangamana kupitia mtandao wa Telegram, na kwamba itasaidia kulinda watoto kutokana na misimamo mikali ya kulia. Telegram ni mtandao unaoendesha maslahi ya wazungu pamoja na kuchochea chuki, Wong amesema kupitia taarifa. Hii ni mara ya kwanza kwa serikali ya Australia kuweka vikwazo vya kifedha kwa mtandao unaoendesha shughuli zake zote kwenye mitandao ya kijamii. Watakaopatikana na hatia ya kutumia mtandao huo watapewa vifungo vya hadi miaka 10 jela pamoja na faini kubwa. Australia pia imeweka vikwazo kwa makundi mengine manne yenye misimamo mikali ya kulia, ya National Socialist Order, Russian Imperial Movement, Sonnenkrieg Division na The Base, Wong ameongeza kusema.
es Salaam.
Baada ya habari hizo za kimataifa na mwenzangu Harrison Kamau, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu alisitisha kwa muda wa siku 30 tishio lake la kuziwekea ushuru Mexico na Canada baada ya nchi hizo mbili kukubali kuimarisha usalama kwenye mipaka yao na Marekani ili kuzuia wahamiaji haramu kuingia Marekani. Lakini tishio hilo la kuiwekea China ushuru wa 10% bado lipo na hatua hiyo ilitarajiwa kuanza kutekelezwa usiku wa manane. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa huu ni ushindi wa Rais Trump.
Sioni kwamba kuna ushindi wa aina yote, japokuwa shinikizo la kuweka kodi zaidi ama ushuru zaidi katika bidhaa za Canada limesababisha mvurugikano wa soko la kifedha Marekani. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba haya leo yapata ni mambo ambayo kwamba alikuwa Canada tayari wameyaahidi kabla utekelezaji ama kabla kutangazwa kwa ushuru mpya ambao ulitangazwa Jumamosi. Kwa hiyo nafikiri ni utaratibu wa kisiasa tu ulioendelea, lakini sioni kwamba kuna faida yoyote ambayo kwamba Rais Trump aliyopata ama kulikuwa na upungufu wote ambao umetokea kwa upande wa Canada.
Kuna hatua ambazo Canada walikuwa wamechukua kususia bidhaa kutoka Marekani, hasa hizi pombe kalikali, liko na mivinyo, na kulikuwa hatua ya mkoa wa Ontario kusitisha makubaliano kati ya mkoa huo na kampuni ya Elon Musk, lakini wanasema hatua hizo pia hazitawekwa katika vitendo. Inaonekana kwamba pande zote sasa zinakubaliana kuchukua suluhisho ambazo zinanufaisha pande zote.
Nafikiri hizi nchi mbili ni nchi washirika kwa siku nyingi sana, wana historia kubwa sana baina yao wawili, na kama tunavyojua Canada 77% ya bidhaa zake Marekani, na Marekani 17% zinakuja Canada, na vitu vinavyokuja huko na vinavyonunuliwa huko ni vitu vya kimsingi vinavyohitajika na nchi zote mbili, kama vile nishati na baadhi ya vinywaji vinavyotengenezwa Marekani vinavyokuja huko. Kwa hiyo nafikiri wote wameridhika na ni jambo la kufurahisha kwamba hakuna mvurugikano wa kiuchumi ama wa kirafiki ambao ulokuweko kwa siku nyingi sana ulokuzwa na viongozi mbalimbali kabla Trump.
Trump mchana alikuwa amezungumza kwamba Canada huwa haikubalii kampuni za Marekani, mabenki kuja kufanya kazi huko Canada na mambo mengine. Huo ni ukweli?
Ninavyojua mimi kuna kampuni nyingi za Marekani zilizoko huko. Lakini na hakika katika masuala ya kiserikali kuna baadhi ya kazi ama contracts ambazo kwamba ni kwa kimsingi ni zenye kuhusu usalama wa nchi ama usalama wa kiuchumi wa nchi hii. Kwa hiyo kama ambavyo Marekani inavyoweka vikwazo katika baadhi ya kazi zake ama biashara anazozifanya kwa nchi kama vile China na zingineo, Canada pia wana sehemu za kimsingi ambazo kwamba hawaruhusu makampuni ya nje kufanya kazi ama kuwa ni wenye kuingia kwenye zabuni kwenye shughuli za kiserikali.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada.
Wakitenge papika yumbi soki buni wakabishi za nakili patehi na nyabuza kukori panama soki za nakisa mbole na betate na mbulu na bumoto mususu wako kikozwa soki za nakida machi na nina mboku na shuwe jako chibo kano luka nchunga krizi kigali ojenga ndule sava mosaka soki buni wakabishi za nakili patehi na nyabuza kukori panama soki za nakisa mbole na betate na mbulu na bumoto mususu wako kikozwa. So I guess I get a mother and I am a book on a sugar at the booty book and I look and tune. Riziki Kadichi Naivi Matondo Yadigo Musique Sacred Romania. Yeah. Nakamongo Olivia Dabila. Jeremy Lubaki Abimi Teron PDG Achille de Montesquieu. Makambo Legola. Papi Zeka Yabob Muziala. Serrado Maziku. Sous le sommeil, nazo sala, ma mineur à Bolingo.
Erutengele ngi mateka na katia lipa. Sope langele ngi mayonezo na spaghetti.
Yves Kambala, Luxon.
Salanga bolingo neti maternel a bebe.
Robingele.
Yelanga mi check na biberon. Avocat vous marie.
Glorieuse.
Aza ivana plaisir na yo kabi chiriziki. Ou bele bele mon kwa bolingo na yo.
Grand rappeur Charlie Mabiala.
Je ne me rassasie pas de ton amour. On a zolé la paix sans la baiser. Kabi Chiriziki. Baiser d'amour sur mes larmes. Et salam.
Maître Moukilangando, trésor idylle.
Et le tengelengi bersalé na katia bateau.
Maître Chic Novice.
Naam, huyo ni mzee wa kazi Koffi Olomide na wimbo wake Love Me Scene. Unajua maana yake Love Me Scene?
Ah,
ni kama dawa. Love ni mapenzi.
Ndio.
Sasa naongelea Me Scene.
Sawa sawa.
Kama amoxicillin.
Safi sana na nimesikia.
Dawa ya mapenzi.
Ah, ndio hivyo basi. Nasikia muondoko mzuri sana ule wa Kongo.
Rumba hiyo.
Yeye mambo safi sana. Basi tunaendelea na taarifa mbalimbali ambapo mkutano wa 31 kuhusu madini ya Afrika unaendelea huko Cape Town nchini Afrika Kusini, ukihudhuriwa na wawakilishi wa zaidi ya nchi 115. Majadiliano mengi katika mkutano huo yamegubikwa na mapigano ya mipango ya rais wa Marekani Donald Trump na athari za ushuru wa Marekani na kusitishwa kwa misaada ya kigeni kwenye viwanda vya madini barani Afrika. Vicky Stark anaripoti kutoka Cape Town, naye Patrick Nduimana hapa mwenzangu anasimulia zaidi.
Kauli mbiu ya mkutano wa madini ya Afrika mwaka huu ni uthibitisho wa mustakabali wa madini leo. Lakini baadhi ya washiriki katika mkutano huo wana wasiwasi kwamba ushuru uliowekwa na Trump, hasa ushuru wa 10% kwenye bidhaa za China uliotangazwa Jumamosi, utatatiza sana lengo hilo. Dennis Denya, makamu rais na afisa mtendaji wa Afrexim Bank inayohusika na kufadhili miradi ya kibiashara kati ya mataifa, alikuwa na haya ya kusema.
Because China sources a lot of its minerals from Africa.
Kwa sababu China inapata madini mengi kutoka Afrika ambayo yanatumiwa kwenye viwanda vyake na kisha kuuzwa nje. Athari mbaya zinaweza kutokea kwenye sekta ya uchimbaji madini barani Afrika ikiwa kuna mahitaji ya madini hayo kutokana na ushuru huo. Lakini tunasubiri kuona athari zitakazotokea. Kwa sasa tunaweza kubashiri lakini hatuna uhakika.
At the moment we can speculate but we don't really have the evidence.
Uamuzi wa Trump kuzuia misaada ya kigeni uligubika pia majadiliano. Waziri wa rasilimali za madini na mafuta wa Afrika Kusini, Gwede Mantashe, aliwaambia wajumbe katika hotuba yake ya uzinduzi wa mkutano huo kwamba Afrika inatakiwa kuzuia madini yake ikiwa Marekani itasitisha ufadhili wake. Lakini Denya ana maoni tofauti.
I think every administration has the right to determine.
Nadhani kila utawala una haki ya kuamua jinsi rasilimali zake za kitaifa zitatolewa. Kwa hiyo, utawala wa Trump una haki ya kuamua ni mahali gani pia pa kutumia rasilimali zao, na hatuwezi kuilazimisha Marekani kuendelea kufadhili baadhi ya shughuli. Kwa hiyo, ni kwa Marekani kuamua.
So it's up to the American people to decide.
Mchambuzi mkongwe wa masuala ya madini Peter Major anasema tofauti na China, Marekani imekuwa makini na uwekezaji wake barani Afrika kutokana na mambo kadhaa ikiwemo ukosefu wa uthabiti wa kisiasa barani humo. Mfano halisi ni mzozo unaoendelea katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi wa M23 na serikali ya Kongo wanapigania udhibiti wake. Major ameitaka Marekani kuendelea na mradi wa reli wa Lobito kwa ajili ya usafirishaji wa madini kutoka Kongo na Zambia hadi kwenye bandari ya Lobito nchini Angola kwenye pwani ya Atlantic. Mradi huo uliungwa mkono na utawala wa rais wa zamani Joe Biden. Afrika inaaminika kuwa na 30% ya madini duniani. Baadhi ya madini hayo ni vyanzo vya asili vya utajiri kama vile almasi na dhahabu. Mengine yanatumika katika bidhaa kama vile betri na magari ya umeme, yanayochukuliwa kuwa muhimu kwa matumizi ya vyanzo vya nishati safi. Wajumbe katika mkutano huo ambao unaendelea hadi Februari 6 wanawakilisha kampuni za madini, wawekezaji na serikali mbalimbali. Kuna ujumbe kutoka Marekani, lakini vyombo vyote vya habari vinaombwa kuwasilisha maombi yao Washington kupata taarifa.
Basi sasa tupate muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu amesitisha kwa muda ushuru wa 25% kwa bidhaa kutoka Mexico na Canada zinazoingia hapa Marekani kwa muda wa mwezi mmoja, baada ya kuzungumza na rais wa Mexico Claudia Sheinbaum na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Uganda Jumatatu imeanza kutoa chanjo za Ebola aina ya Sudan, ugonjwa ambao umeua mtu mmoja na kutangazwa kuwa mlipuko wiki iliyopita. Mkuu wa shirika la kimataifa la afya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema Jumatatu kupitia ujumbe wa X kwamba zoezi hilo la majaribio limeanza kwa kasi kubwa, ikiwa siku ya tatu pekee baada ya kutangazwa kuwa mlipuko. Meli ya mafuta iliyosajiliwa Liberia kwa jina Chrysalis na ambayo ilishambuliwa mwaka jana na wahodhi wa Yemen, wiki imesafiri kwenye bahari ya Shamu, mamlaka za mfereji wa Suez zimesema Jumatatu. Ripoti mpya iliyotolewa Jumatatu na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imesema kuwa serikali ya China inaendelea kuweka masharti makali dhidi ya watu wa kabila la Uiguru wanaokusudia kutembelea mataifa ya kigeni au familia zao zilizopo Xinjiang.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Mridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Tamko la dharura la Rais Donald Trump kuhusu mpaka wa kusini tayari linazaa matunda, kwani wahamiaji haramu wenye makosa wanakusanywa kila siku na mawakala wa uhamiaji na kitengo maalum cha uhamiaji au ICE na kurudishwa hadi nchi zao za asili. Waziri wa usalama wa ndani Kristi Noem hivi karibuni alikwenda pamoja na maajenti wa ICE katika mitaa ya jiji la New York. Baada ya hapo alithibitisha katika mahojiano na Hannity kwenye Fox News kwamba tunawachukua wale wahalifu wabaya zaidi katika nchi hii ambao wanafanya mitaa yetu kuwa hatari sana. Tulikutana na kumfunga mwanachama wa Tren de Aragua, mmoja wa viongozi ambaye kulikuwa na amri ya kukamatwa kwake huko Colorado. Kwa kweli, alikuwa mmoja wa wale ambao tuliona kwenye baadhi ya video kutoka kwenye jengo la makazi ya watu huko Aurora, Colorado, ambalo walikuwa wamechukua na kuendeleza vurugu nyingi huko. Kiongozi mkuu wa Tren de Aragua au TDA ni Anderson Zambrano Pacheco, anayetafutwa kwa utekaji nyara, wizi na kutishia watu, pia kuhusiana na utekaji nyara wa magenge kwenye nyumba kadhaa huko Aurora, Colorado. Kwa moto huko kuna kuja baada ya Rais Trump kutangaza kuwa TDA na MS-13 kama mashirika ya kigeni ya kigaidi, ambayo yanahakikisha kwamba mashirika ya serikali kuu yanachukulia magenge haya kama vitisho vya usalama wa kitaifa. Waziri Noem amemsifu Rais Trump kwa kutimiza ahadi yake ya kuifanya Marekani kuwa salama tena. Na ndivyo tunavyofanya. Kwa hivyo kuingia usiku kucha na kufanya mashambulizi haya yalilengwa dhidi ya wageni hawa wahalifu ilikuwa maalum sana. Na tunawatoa. Ni wazi tutakusanya taarifa zaidi kuhusu baadhi ya wahalifu walioko nje. Waziri Noem alisema wahamiaji haramu wenye kufanya ghasia wamehusika kuumiza familia nyingi za Wamarekani na kupoteza watoto wao kwenye madawa ya kulevya na vurugu. Na tutawaondoa hapa na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuendeleza juu ya hilo, na tunajua kwamba watu wa Marekani wanasikika kweli kwamba wanasikilizwa na kwamba mawakala hawa wanatoa na msaada unaohitaji na ushirikiano serikali za mitaa kufanya kile wanachohitaji kufanya. Waziri Noem aliapa kuendelea kuondoa halifu hatari nje ya nchi akisema tukikupata kutakuwa na madhara na tutakutoa. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.